Последни метри до финала, добре. Браво. Прекратявам регистрацията. Този път много лесно стана. 131 регистрирани народни представители. Има кворум. Откривам заседанието. Преди да започнем, колеги, да ви изчита няколко съобщения. Министърът на отбраната на Република България в изпълнение на член 65 алинея 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил изпращането и използването на самолет от Република България до Република Гърция и обратно с екипаж военнослужащи от състава на военновъздушните сили на Република България. В изпълнение на разпоредбите на закона са уведомени компетентните държавни органи. Точка 2. В изпълнение на член 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет с екипаж от състава на Кралските военновъздушни сили на Тайланд. Издадената заповед е в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаеща преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международни санкционни режими, задължителни за Република България, разрешението за прелитане във въздушното пространство на страната следва да се предостави на заинтересованата държава след положително становище от компетентните в тези области държавни органи – Министерство на икономиката и индустрията и Министерство на външните работи. Уведомленията са постъпили на 9 юни 2022 година с входящ номер 47-203-09-60 и 61 и са предоставени на Комисията по отбрана. Съгласно Закона за Фискалния съвет и автоматичните корективни механизми в Народното събрание са постъпили становища на Фискалния съвет относно законопроекти за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет и бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година. С резолюция на председателя на Народното събрание материалите са изпратени на водещата комисия, Комисията по бюджет и финанси и съответните ресорни комисии, на които са разпределени. В Народното събрание са постъпили отчети за изпълнението на програмните бюджети към 31 март 2022 година от Министерство на външните работи, заедно с отчет за 2021 година, Министерство на електронното управление, Министерство на икономиката и индустрията, Министерство на енергетиката, Министерство на здравеопазването, Конституционния съд, Държавна агенция разузнаване, Министерство на отбраната и Министерския съвет. Отчетите са предоставени на Комисията по бюджет и финанси и съответните ресорни комисии. Има декларация първо. Добре, заповядайте, господин Йорданов, за процедура, след това декларация, господин Матеев.
Благодаря, господин председател. Тъй като изчетохте кое къде е разпределено по промените на бюджета, има промяна в бюджета на Министерството на културата, а бюджета не е разпределен в Комисия по медии и култура. Защо правите това?
Благодаря. Пуснете възражение, господин Йорданов. Качеството си на председател на комисията. Заповядайте, господин Матеев, за декларация.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители. Вчера ние, народните представители от парламентарната група на Продължаваме промяната, входирахме в деловодството на Народното събрание проект на Закон за противодействие на корупцията. Корупцията е социално зло, което разрушава основите на държавното управление. Липсата на ефективна борба с корупцията по високите етажи на властта има трайно негативни икономически, социални и политически последици за страната ни, както във вътрешен, така и в международен план. Разхищението на публични средства, задълбочаването на бедността и намаляването на чуждестранните инвестиции са реалните икономически последици от корупцията. Корупцията е сред основните причини за загубата на обществено доверие в институциите и липсата на справедливост, особено в годините на управлението на ГЕРБ. Икономическите зависимости на политическите елити нарушават демократичния баланс и политическите права на гражданите. Осъзнавайки всичко това, ние от Продължаваме промяната, идентифицираме корупцията като враг номер едно за общественото икономическото развитие на България и заявихме още в предизборната си програма нашата решимост да се борим безкомпромисно с нея. Констатираните дефицити в действията на органа, призван да противодейства на корупцията, ни мотивират да създадем нов орган с по-широки и същевременно фокусирани правомощия, който да не е нито чадър за корумпираните, нито бухалка за неудобните за властта, каквато е печално известната КПКОНПИ, назначена и контролирана от ГЕРБ, а да бъде независим орган, който да води ефективно и качествено разследване и разкриване на корупционни прояви и схеми във всички нива на властта, като същевременно заложим достатъчно предпазни механизми, за да не се превърне той в репресивен орган. Този законопроект беше дълго време спиран с задкулисни игри и абсурдни, ултимативно поставени условия, които биха не правили невъзможна работата на създаваната с него Комисия за противодействие на корупцията от лица, представляващи политическото ръководство на Има такъв народ. За техните искания прозира страх от проверка на почтеността, от осветляване на имуществото, интересите и зависимостите им. Те искаха да имат свой човек в комисията с право на вето върху решенията кой да бъде проверяван и разследван и кой не. Тези хора продължават да говорят за морал и за борба с корупцията, но направиха всичко възможно да нямаме ефективно работещ и разследващ корупционните престъпления орган. Времето за убеждаване и компромиси приключи. Ние от Продължаваме промяната вече сложихме на масата нашите виждания за ефективно противодействие и разкриване на корупцията във властта. Представяме проекта си за работещ антикорупционен орган пред обществеността, като се надяваме на открит и професионален дебат в Народното събрание и призоваваме всички почтени народни представители, които съзнават отговорността си пред своите избиратели, да откликнат на исканията и надеждите им за справедливост и морал в управлението на държавата, като подкрепят нашия законопроект. Гласуването на Закона за противодействие на корупцията ще покаже къде минава разделителната линия между участващите и прикриващите корупционните схеми и борещите се срещу това социално зло – корупцията.
Благодаря, господин Матеев. Заповядайте, доцент Чакъров, за процедура.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители. Уважаеми господин председател, вземам думата по процедурата по начина на водене във връзка с това, че внесеното на 17 марта от парламентарната група на ДПС искане за изслушване в парламента на премиера Кирил Петков за антикризисните мерки така и не беше включено в дневния ред на заседанието до сега, т.е. почти 3 месеца. Тогава, когато внесахме това искане за изслушване от страна на управляващите, изобщо не се е говореше за антикризисни мерки, докато в останалите страни членки на Европейския съюз вече се прилагаха първите такива, а в момента се прилагат и втори, трети пакети. Правителството представи някакви мерки едва преди 3 седмици, днес сме свидетели на това по какъв начин бяха оценени. Те, вчера, парламентарната комисия по бюджет и финанси не прие предложението от правителството актуализация на бюджета. Преди това, предложения пакет от мерки не беше одобрен от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Дори работодателски организации се заканиха да организират протести на 22 и на 29 юни. Той не получи одобрение от експертния съвет на коалицията и видяхме какво последва в политически аспект. Ние от ДПС също изразихме неодобрението си за тези мерки заради тяхната неадекватност. Сега взех думата по този въпрос не за да назидаваме, че ако се беше състояло поисканото от ДПС изслушване на Кирил Петков, може би нямаше да сме в тази ситуация първо, за да защита основния принцип в Конституцията, а именно, че България е парламентарна република. Ясни са правомощията на парламента и задълженията на членовете на Министерския съвет. да се отчитат пред парламента. И второ, да подчертая, че в това, тази сериозна криза, в която се намира България, всички трябва да сме на висотата на своите отговорности и да отговорим на очакването на обществото за подкрепа от държавата. Ваш основен ангажимент като председател на Народното събрание е да отстоявате принципа на водещата роля на парламента в държавното управление, господин Минчев. Казваме го това с цялото ни уважение към вас. Отстояването на този принцип е основополагащо за демокрацията. Затова обръщаме внимание на несъстоялото се изслушване на премиера Кирил Петков в парламента, поискан от парламентарната група на ДПС. За да отстоим принципа, за да приключвам, водещата роля на парламента в държавното управление, за да отстояваме демокрацията. С такива заявки продължаваме промяната по управлението и те трябва да се реализират, което, за съжаление, не се случи. Благодаря.
Благодаря, доцент Чакъров, че насочихте вниманието ми към този въпрос отново. Сега възумно. Продължаваме с законодателната програма на Народното събрание за тази седмица. В момента сме на точка 9. Законопроект за ратифициране на споразумението за извършване на икономически преглед на Република България между Република България от една страна и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие от друга страна. Вчера ни бяха представени докладите на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по икономическа политика и иновации. Открихме дискусията. Записан за изказване Борислав Антонов. Господин Антонов, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, на 25 януари 2022 година бе прието решение на съвета на ОИСР за започването на преговори, касаещи присъединяването на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Присъединяването към ОИСР е сред основните приоритети на външната политика на Република България. В тази връзка нашата държава осъществява засилено сътрудничество с ОИСР. Основна и задължителна стъпка от пътната карта за действията на Република България по присъединяването към ОИСР е изготвянето на така наречения икономически преглед. С решение номер 138 от 2022 година Министерски съвет е одобрил споразумението. Вчера чухме доклади от Комисията по бюджет и финанси, Комисията по икономическа политика и иновации, които са подкрепили споразумението, респективно с 14 гласа за и 16 гласа за. Са предложили на Народното събрание да приеме на първо четене гласуване на законопроекта за ратификация. Ние от промяната смятаме, както и надявам се по-голямата част от присъстващите народни представители и парламентарни групи в тази зала, че България трябва да върви по пътя на икономическия просперитет. България може и трябва да бъде богата държава, а не крадена държава. Икономическият преглед на ОИСР, организация разполагаща с едни от най-добрите експерти по икономика, статистика, иконометрия, устойчиво развитие, транспорт и енергетика в световен план, може да бъде само от полза на България, както по пътя за присъединяването ни към ОИСР, така и в Европейския съюз. Естественият път за България като държава членка на Европейския съюз е също така да бъде част от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Във времена на глобални заплахи за сигурността, на променящи се икономически модели, борба с климатичните промени, във времена, в които справянето с социалните неравенства и благополучието на всички български граждани с основен приоритет на правителство на промяната, Икономическата оценка на ОИСР ще бъде само от полза за България, особено и не на последно място в борбата с корупцията, за която говорихме преди малко. Уважаеми дами и господа народни представители, всички в тази зала сме избрани, за да работим за благоденствието и икономическия просперитет на българския народ. Избрани сме също така, за да градим международния престиж и авторитет на нашата нация и на нашата държава. Членството в ОИСР е основна и значима стъпка в тази посока. Затова призовавам всички народни представители, независимо от групите ви, да одобрят с единодушие споразумението днес на първо четене, а защо не и на второ четене. Съединението прави силата да живее България свободна, богата и уверена. Благодаря ви.
Благодаря, господин Антонов. Реплики? Така. За първо реплики към господин Антонов дали има? Така, реплики не виждам. Тогава за изказване Екатерина Захариева. Делян Добрев записвам за изказване. Александър Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, нашата група ще подкрепи ратификацията на това споразумение, защото това беше един от основните приоритети на нашия трети кабинет и без работата през четирите години, в които управлявахме на Министерство на външните работи, на Министерство на енергетиката, на Министерство на финансите, на Министерство на икономиката, на Министерство на регионалното, на околната среда и да не изброявам всички институции и министерства, които работиха, да стане възможно това споразумение да бъде подложено на ратификация днес. Затова, колеги, от Продължаваме промяната специално се обръщам към вас специално. Е хубаво да си напомните от време на време, че не всичко започва от вас. Че поредица от правителства и експерти са работили в продължение на години някои от нещата, които предлагате, не всъщност не някой, голяма част от тях, да бъдат възможни. Защото това беше дълъг път. Членството в тази организация не е точно като членството в Европейския съюз, но работата по него не е по-малко. Поредица от анализи, поредица от законодателни изменения бяха направени, за да може това да бъде факт. Всъщност, по време на нашия кабинет, заедно с бизнеса, не само с институциите, изработихме и пътната карта, която беше връчена и приета преди повече от 2 години в организацията. И ми се иска наистина, не само по отношение на ОИСР, но и по отношение на други приоритети в външната политика, да виждаме такава приемственост. Защото не се виждат по всички от тях. И само с дългосрочна и последователна външна политика, а и не само, защото тук не е само външна политика, е тук много по-широка. Аз съм сигурен, че част от моите колеги, които са работили много интензивно и ежедневно, това да бъде възможност, също ще обяснят точно какво е свършено. И не за друго, не за да губим парламентарно време, за да може да се запознаете и наистина най-после да разберете, че не всичко започва от вас. Така че ние ще подкрепиме тази ратификация и наистина считам, и тук съм съгласна с преждоговорящия, че това е важна стъпка за Република България да стане член от, така да се каже, клуба на богатите, присъединявайки се след време към тази организация. Защото има много още път да се извърви. Всъщност тази ратификация не е края. Има още път да се извърви и се надявам министрите, колкото и да са разсеяни в момента с политическата криза, да продължат по нашите стъпки, за да може това, което започнахме ние, да бъде доведено до край. Благодаря за вниманието.
Благодаря, госпожо Захариева. Реплики към Екатерина Захариева. От Александра Корчева има реплика. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо Захариева, да, така е. В нашата съвместна работа, вие знаете, че също приоритизираме работата по приемането на България в ОИСР и стартирането на преговорния процес. Но всички много добре знаем, че една от основните теми, с които се занимаваме и с ОИСР, е борбата с корупцията, така че ще се радваме да подкрепите законопроекта, който входирахме. Благодарим.
Благодаря. Госпожо Корчева, втора реплика към Екатерина Захариева. Няма втора реплика. Не желаете дуплика. Делян Добрев, за изказване заповядайте, господин Добрев. Изказване.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ние ще подкрепим, нашата група ще подкрепи днес това решение, защото присъединяването към Организацията за икономическото сътрудничество и развитие е плод на усилията на последните, на правителства последните 10 години, ако не и повече. Има и конкретни резултати преди да се сформира този кабинет и един от тези конкретни резултати, например, е приемането на България в Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, т.е. усилия в тази посока се правят отдавна. Една от основните критики обаче, но и ОИСР към България и условие тя да бъде приета в този клуб на богатите, защото ОИСР е не нещо друго, а клуб на богатите, беше това да управляваме по-ефективно държавните предприятия. Не знам дали знаете, но Организацията за икономическото сътрудничество и развитие има специални гайдлайн, специални насоки за добро корпоративно управление на такъв тип предприятия. И това, което последното правителство на ГЕРБ направи, бе да приеме закон за публичните предприятия, който да въведе този модел за добро корпоративно управление в държавните предприятия. Само че, колеги, за съжаление, въпреки 3-годишните усилия на предходното правителство, процедури за избор на професионално ръководство на тези предприятия и така нататък, много от тях бяха набързо сменени с политически ръководства, назначени от вас. Изцяло в противоречие с духа на закона, изцяло в противоречие с насоките на и изискванията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. И се надявам тази кадрова политика, тази чистка да не продължи или поне да не продължава по този начин. Когато искате да сменяте ръководство на държавни предприятия, може да го направите по закона. Може да организирате конкурс през Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, която променихме и стана Агенция за публични предприятия, спазвайки правилата и спазвайки насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, защото това ще ни увеличи шансовете за приемане в тази наистина много важна организация. И още нещо искам да кажа, защо е важно да се присъединим в този клуб на богатите, защото това ще даде шанс за повече инвестиции в страната. Инвеститорите гледат не само членство в НАТО и в Европейския съюз, а кои държави са член на ОИСР и кои не са. Това ще ни даде по-добри лихви. Това ще даде по-добри условия за бизнеса. Това ще покаже още веднъж, че държавата ни е напреднала и държавата ни е част от този клуб на богатите. Но пак искам да ви кажа, според мен пречка е това, което правите с чистката в държавните предприятия, защото това бе едно от изискванията за присъединяване към ОИСР, което вие нарушавате. Благодаря. Но ще подкрепим законопроекта.
Благодаря, господин Добрев. Реплики към Делян Добрев. Атанас Михнев. Чакай сега, колеги, моля ви за тишина в залата.
Господин председател, почти животворно е, когато икономическата мощ на политическа партия ГЕРБ се ангажира в икономическа дискусия. Тези титани на частната, на дясната икономическа политика, на развиващия се бизнес. И действително за членството ни в ОИСР трябва да отчетем, че е хубаво, че се приближаваме към клуба на развитите страни. В последната година знаете, че България увеличи износа си с 38%, външните инвестиции се умножиха по 3. Стоим доста добре в...
Малко ще вземете изказване, ще обясните за външните инвестиции.
И тук идва въпроса, защо чак сега финализираме своето присъединяване към ОИСР. Защо това не се случи по-рано? И зачитам препоръките на ОИСР към България от 2021 година, от януари, когато ГЕРБ управляваше. България има нужда от реформи за подобряване на конкуренцията, премахване на корупцията, по-добро и по-ефективно управление. Именно това управление, за което говори господин Добрев, което не беше ефективно на държавните предприятия. Но сега забележете, за да реформираме държавните предприятия, Делян Добрев отново ни препраща към поредната агенцийка и подагенцийка, създадена от ГЕРБ. Защото няколко пъти съм казвал от тази трибуна, България не се управлява от нас в Народното събрание. Тя се управлява от агенцийки, регулаторчета, подагенцийки, които са назначени от 44-то Народно събрание и или на които 44-то Народно събрание удължи мандата, за да не можем да ги сменим. Така че Продължаваме промяната има една основна цел и тя е да освободи страната ни от тези регулаторчета, агенцийки и подагенцийки, които всъщност са символ на превзетата държава. Благодаря ви.
Благодаря, господин Михнев. Втора реплика ли? Втора реплика към Делян Добрев от Тошко Йорданов.
Господин Добрев, в този парламент наблюдавам постоянно едно и също, което прави вашата парламентарна група. Някой от вас излиза и след това човек ваш излиза да го репликира, за да може да си говорите дълго. В момента наблюдавахме същото. Вие направихте изказване и представител на младежката ви организация излезе се къса ризата, за да може да отговаряте. Не е готино.
Така, трета реплика към Делян Добрев, дали има? Няма трета реплика. Дуплика.
Господин Йорданов, аз съм частично съгласен с вас и съм частично съгласен с вас, защото колегата ми наистина ми даде възможност за още 3 минути от трибуната и то без да се брои като част от парламентарното време това, но пък не съм съгласен, че ми казва нещо полезно, защото аз не можах да го разбера без джипчето, което тук търкаля по трибуната. Тоест без това джипче не можах да разбера какво иска да ми каже. А по отношение на доброто управление държавните дружества, ще ви дам само един пример. Сменихте Булгаргаз с един директор от частен търговец, посредник, от който впоследствие почнахте да купувате газ. Това ли е прозрачната ви политика за управление на държавните дружества? Взехте директора на частния посредник МЕТ и го сложихте директор на Булгаргаз. И в момента, в който той стана директор на Булгаргаз, почна да купува газ от собственото си дружество. Разбирате ли какво на хаосто е това? И да ми говорите вие тук за... И да ми говорите вие тук за добро управление на държавните дружества е срамота. То е безочливост. И ще ви кажа още нещо. За миналата година Булгаргаз беше на печалба 99 милиона. Той е новия директор. Знаете ли какво направи? Намали печалбата на 60 милиона, за да може да прехвърли финансов резултат към тази година, за да може да си го припише на себе си. И въпреки откраднатия финансов резултат от 30 милиона за миналата година, за първото тримесечие това дружество пак е на загуба. Ето това е управлението на предприятието. Ми така, защото въпреки плюс 30 милиона прехвърлени за тази година, те загубиха минус 40 първото тримесечие и крайният резултат пак е минус. Ето това е управлението на държавните предприятия. Парите са в посредниците на газа. 100 милиона за месец май. Ето там са парите. Благодаря.
Така, благодарим и за дупликата, господин Добрев. Господин Табутов, за изказване ли? Добре, процедура по начина на водене, господин Табутов, след това Деница Николова за изказване.
Господин председател, процедурата ми е по начина на водене. Моля, не допускайте да се изричат лъжи от трибуната. Вчера имаше извънредно заседание на Комисията по енергетика, в която изслушахме също и изпълнителен директор на Булгаргаз и представиха точно данни за това какви са финансовите резултати и те не са тези, които господин Добрев представи. Благодаря.
Благодаря. Дай да чуем. Изпуснах го това заседание на Комисията по енергетика, затова членовете на Комисията по енергетика ще вземат процедурите.
Господин председател, някои хора се почувстваха засегнати и веднага станаха да се обясняват тук от тази трибуна след моето изказване. Ако минуса не е 10 милиона, аз настоявам да станат и да кажат колко е минуса за първото тримесечие, а за второто ще говорим след още 2 месеца. Благодаря.
Господин Станков, за процедура ли сте вие? Комисията по енергетика 21 членове, доколкото ми е известно. Добре, доста процедури се очертават.
Уважаеми господин председател, процедурата ми е към вас. Действително, господин Табутов излезе, но човека, който говори наистина, е именно той. И моля да прекъсвате колегите в такива ситуации, защото, както и вие сами си изразихте, няма начин вие да присъствате на всички комисии, но вчера стана ясно, че именно в държавния бюджет държавата ще заложи държавна гаранция, защото в момента дружеството Булгаргаз е пред фалит, защото 298 милиона липсват в касата му заради небрежно отношение на ръководството към събираемостта на задълженията си. В тази връзка държавата сега ще гарантира, за да могат да се теглят кредити. Така че, моля ви, в такива моменти да прекъсвате колегите, защото си има ясна... И аз усещам, че сте на косъм. Въпросът е да го скъсаме този косъм и да почнем да ги прекъсваме.
Така, добре ли е? Да го скъсаме. Госпожа Трифонова е за процедура. Господин Гаджев, и вие сте за процедура. Госпожо Никола, аз ще ви повикам с този бутон, като дойде време за изказвания.
Благодаря ви, господин председател. Процедурата ми е към вас по начина на водене заради поредните лъжи, които допуснахте от вашата парламентарна група да се изричат тук по отношение на инвестициите и как вие сте ги отруили, удвоили или не знам там какво точно. Ако погледнете данните на БНБ за 2020 година, преките чуждестранни инвестиции са 3 милиарда. Да, ваш представител от Продължаваме промяната
да направите изказване, госпожо Трифонова.
Как тези инвестиции вие сте ги били
отвоили. Не виждам, правите в тази
процедура. За 2021 година инвестициите са 1,2 милиарда. При 3 милиарда при ГЕРБ за 2020 година. Така,
важно беше в рамките на процедурата по начина на водене. Да го уточним това, действително. Господин Гаджев, за процедура.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, моята процедура не е по темата енергетика или по преждеговорившите. Понеже в парламентарния контрол, господин председател, така или иначе ще идват министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи, се обръщам към вас да ги помолите, тъй те ще идват в Народното събрание и няма да им спестим това усилие, да ни представят и да ни запознаят Народното събрание за куриозния случай от вчера с прелетелия самолет, който е влязъл на територията на България, въпреки че е бил с Air Policing от придружаващ самолет от румънска страна, изведнъж оставен без, каснал е във Видин, прелетява през Търново, колеги викат, може би Лавров е на посещение, прелетява през цяла Северна България, докато касне в Търговище, междувременно бил според Министерство на отбраната през цялото време под радарно покритие, според МВР извън. Ако могат да дойдат докато идват Народното събрание, да запознаят Народното събрание, какво точно се е случило, с каква информация разполагат, за да сме наясно всички какво се е случило вчера. Благодаря.
Благодарим, господин Гаджев. Заповядайте, госпожо Николова.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, ще върна темата към всъщност точката ни на дискусия, именно това е ратификацията на едно споразумение и ратификацията на работата, която е свързана на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие по отношение на икономическия преглед на България. Всъщност с организацията имаме много дългосрочно сътрудничество, още от последния мандат на управление на ГЕРБ. И в тази посока в Министерството на регионалното развитие и благоустройството направихме един проект, който беше изключително важен. И го казвам и за колегите от управляващото малцинство или мнозинство, вече не знам как да го кажа, по отношение на бъдещата регионална политика на България. С Организацията за икономическо сътрудничество и развитие осъществихме заедно един проект, който осъществяваше преглед на готовността на България за децентрализация и за регионализация. В тази посока се направиха някои изключително важни аспекти, свързани с административния капацитет на регионите. Направи се анализ по отношение на финансовите параметри, техническата готовност на регионите, както и включително на общините за бъдещата децентрализация. Казвам ги не случайно тези неща, защото съвсем наскоро видях, че премиера отвори дискусията за децентрализацията отново с Националното сдружение на общините на Република България. И в тази посока има вече натрупан опит, който трябва да бъде използван. И именно Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е тази, която може да подкрепи този процес, защото тя е наясно с целия ход и движение, което е правено по отношение на политиките на България, свързани с регионалното развитие. Така че ние, подкрепяйки тази ратификация, всъщност даваме ход на продължаване на една тенденция в политиките на България, свързани с това да осъществяваме международно сътрудничество тогава, когато ни е необходима подкрепа, свързана включително и с аналитична дейност, и която може да ни подкрепи с международния опит, който да доведе и да привнесе, бих казала, едни добри практики по отношение на изпълнение на различните дейности и политики в страната ни. Днес комисар Ферейра е на посещение в България и днес ще се коментира един много важен документ за България. Това е споразумението за партньорство. Всъщност, благодарение именно на сътрудничеството с Организация за икономическо сътрудничество и развитие, ние успяхме да постигнем ефекта, който е заложен в споразумението за партньорство, а именно изпълнението на интегрирани териториални инвестиции, които ще допринесат за балансирано развитие на нашите региони. Така че в тази посока това, което мога да кажа е, че не само, че днешния изход на срещите с комисар Ферейра ще допринесе за това какво финансиране ще получим от Европейската комисия за периода до 2027 година по линия на сближаване с останалите държави в Европейския съюз, но искам да кажа, че именно Организацията за икономическо сътрудничество и развитие имаше много голям аспект на принос към оформянето на споразумението за партньорство и разбира се към това в днешните програми да имаме посока на инвестиционен процес, който е различен от това, което сме осъществявали назад във времето. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Николова. Реплики към Деница Николова има ли? Няма реплики. Други изказвания? Ангел Георгиев за изказване. Заповядайте, господин Георгиев.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Говорим тук, се чуват така твърдения, че ще влезем в един клуб на богатите и едва ли не, по това, което ние разбираме, автоматично България ще стане една просперираща държава. Обаче ние от Възраждане настояваме да получим ясна индикация от вас. Какви са плюсовете и какви са минусите от едно членство в ОИСР? За какво икономическо развитие говорим? Какво икономическо развитие очаквате? Дали ще има такова бурно икономическо развитие или пък ще има такова развитие, каквото имахме след като влезнахме в НАТО, видяхме, че нарязахме военна техника за скрап и армията в едно изключително тежко състояние, или пък такова развитие, което видяхме след влизането в Европейски съюз, където затворихме ядрени блокове, за да може да се присъединим. Такова развитие ли очаквате или наистина очаквате някакво реално развитие? По същия начин, както и за еврото, работите много тежко, много усилено да предоставите информация какви са плюсовете и минусите от въвеждането на еврото. Така е нормално да работите усърдно, усилено, но това да стане скоро, не след години, както е сагата с еврото, съвсем ясно и категорично да заявите наистина какви са плюсовете и какви са минусите, защото просто да казвате, ние ще влезем в един клуб на богатите, България ще стане просперираща страна, ще има икономическо развитие, защото говорим за ОИСР и то самата организация така се казва, просто не е сериозно. Излезте тук, най-вече тежестта е от страната на управляващите и кажете, такива са плюсовете, такива ще са минусите, в тези направления изоставаме, това се иска от нас. Иначе просто въобще не е сериозно да говорим нито за клуб на богатите, нито за икономическо развитие, нито за сътрудничество. Още повече, че ние виждаме докъде я докарало вашето управление. Благодаря.
Благодаря, господин Георгиев. Реплики към Ангел Георгиев има ли? Няма реплики. Други изказвания? За изказване, господин Ананиев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Тази ратификация е доста важна. За съжаление е тъжно, че има парламентарна група, която не знае колко е и защо е важна и трябва да ѝ се обяснява. Но едно от най-важните неща, които, макар че самата организация дава, нали, фокуса към икономика като цяло, всъщност един от главните приоритети, които тя има, е корупцията и интегритет. Това, че в момента се задейства този процес, е много важен знак към България. Един от преждеговорившите попита на къде гледат инвеститорите. Инвеститорите гледат на там, където има конкурентна среда, където има правосъдие, където няма корупция, където няма някой, който идва да им поиска част от бизнеса или им иска такса спокойствие. Инвеститорите гледат към държави, които са членове на ОИСР, защото ОИСР има стандарти. Тези стандарти, когато бъдат покрити, държавите, които са ги покрили, всъщност това е един печат, че тези държави са подходящи и инвестициите в тях биха били защитени от всякакво влияние, независимо дали е корупционно или някакво друго. Така че да, тази ратификация е много важна и много ясен знак. Въпросът е, аз бих призовал хора, които се изказват относно икономическото състояние на България и как са работили в тази посока, малко да се смират, защото всеки трябва да погледне и да види защо разни неща са се случвали и такива, които не са се случвали. Но знакът от ОИСР е много положителен и вървим в правилната посока, така че групата на Продължаваме промяната ще подкрепиме тази ратификация. Благодаря.
Благодаря, господин Ананиев. Реплики към Настимир Ананиев. Заповядайте, господин Георгиев.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин Ананиев, чухме отново само общи приказки. Просто не е сериозно да очаквате, че членството в ОИСР ще реши проблема с корупцията в България. Ако вашето управление не е компетентно и не може да реши проблема с корупцията, това няма да стане автоматично от каквото иде членство в която иде организация. Виждаме до момента как 8 месеца говорите само за корупция и си оставате с говоренето, очевидно. Всеки един български гражданин може да ви го потвърди. Какъв напредък имате, колко дела имате, колко осъдени лица имате за корупция? Нула, кръгва нула. Така че просто не е сериозно да излизате и да казвате как самото членство някъде щяло да ни реши проблемите. Ако ние сами не си ги решим, няма кой друг да го направи вместо нас. Така че тези твърдения са абсолютно безпочвени. И отново ви моля, или дайте някаква конкретика, или по-добре да не се заблуждаваме, да си говорим как влизаме в една международна организация и автоматично ставаме от клуба на богатите, защото това е просто смешно. Ние сме последната държава по стандарт в Европейския съюз, за наше огромно съжаление. Така че, много ви моля.
Благодаря, господин Георгиев. Втора реплика има ли? Няма втора реплика. Господин Антонов, за реплика ли бяхте? Извини, секунда, има втора реплика от Борислав Антонов.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, господин Ананиев, вие бяхте прав относно корупцията, но забравихте да добавите в вашето изказване, че новата политика на ОИСР от поне едно 10-20 години касае по-добри политики за по-добър живот. Тоест, да отидем не само към увеличаване на брутния вътрешен продукт на държавата, не само към икономически просперитет, не само към гаранции за едно икономическо развитие, което подплатено с индикатори, с анализи, с едни от най-добрите статистически модели в света, които най-добрите умове от най-добрите университети, които работят в тази организация, всъщност са способни да предоставят. Освен това, ние отиваме към една нова икономика, към една устойчива икономика, по-добри политики за по-добър живот е логото на ОИСР, чието как да кажа, чието хедкотърс, чието
централ,
седалище в Париж. Така че съжалявам за грешката, колеги. Много, много е важно ние да поддържаме тази политика. Аз не смятам, че с влизане към Евразия или към рублата, или към други подобни геополитически ориентации, ние ще успеем всъщност да постигнем този просперитет, към който вярвам, че целият парламент без може би 13-240 се стреми. Благодаря ви.
Благодаря, господин Антонов. Трета реплика има ли към Настимир Ананиев? Няма. Заповядайте сега за дуплика, господин Ананиев.
Уважаеми господин председател, уважаеми господа репликиращи. Господин Антонов, по-добър живот. Да, точно така. Това е една от целите на ОИСР. Но нека да си отговорим въпроса всъщност как стигаме до тази цел. Какъв е пътя? И ако се замислите какъв е пътя, всъщност ще видите, че борбата с корупцията е основополагаща, за да се стигне до този по-добър живот. Дали говорим за правосъдие, дали говорим за чуждестранни инвестиции, дали говорим за откриване на работни места. В една община, където най-големият работодател е общината и тя дава работа на всички, може ли всъщност да говорим, че там може да имаме един висок стандарт и един по-добър живот? Ако не може да привлече инвестиции, ако не може да привлече заводи, ако не може да произвежда, ако не може да привлече производство. Но, господин Георгиев, не виждам, за съжаление, вашия колега Петров, който аз уважавам като юрист, трябва да се консултирате обаче с него малко, защото ние от Продължаваме промяната нито може да осъдиме някой, нито може да го разследваме. Това го прави прокуратурата и съда. За прокуратурата може да си говорим много и какво прави тя и какво по-точно не прави. Може би малко повече може да си говорим за какво не прави, отколкото какво прави. Но Мен ми е много интересно, защото колегите от ГЕРБ тук бяха попитани един-два пъти как ще гласуват по законодателството за КПКОНПИ. Много ми е интересно при вас също как ще гласувате по конкретното законодателство, което може да реши проблема с борбата с корупцията. Защото там всъщност ще се види какво може да се прави и какво не може. А може би сте пропуснали и декларацията от днеска, която Милен Матеев прочете и която много ясно заяви, че вчера беше входиран законопроекта, който ще стартира един процес независим от прокуратурата, която има свои собствени мисли по дали да разследва някого или да не го разследва. Благодаря.
Благодаря, господин Ананиев.
Може, господин Карадайъ, заповядайте по начина на водене.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин председател, ще ви помоля да напомнете понякога на колегите точката от дневния ред и темата, която се разглежда, защото докато слушаме дебата, оставаме с впечатлението, че става въпрос за членството в ОСРИ, а тя темата е друга. Разглеждане на споразумение за икономически преглед. Така че нека да се върнем към темата от днешния дневен ред, защото членството в ОСРИ, както и други колеги отбелязаха, няма да стане по времето на това правителство, защото и други колеги отбелязаха, че основни ценности в ОСРИ са борбата с корупцията и върховенство на правото. А тези закононарушители и нарушители на Конституцията, които са в това правителство, няма как да доведат страната до членство в ОСРИ. Благодаря ви.
Благодаря ви за тази процедура, господин Карадайъ. За изказване Александър Иванов. Заповядайте, господин Иванов.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Колеги от групата на ГЕРБ-СДС заявиха, че ние ще подкрепим естествено проекта за решение, но кратък преглед на какво се случи до сега. Колегите от промяната се изказват за защита естествено на и подкрепа, което е правилната стъпка, но не забравяме откъде тръгва и защо въобще се стига до този продължаващ преглед. Защото има, колеги, пътна карта за присъединяване на България в Организацията икономическо сътрудничество и развитие и тя е приета, уговорена, предначертана по времето на управлението на кабинета Борисов 3. Прегледа, който трябва да бъде извършен в периода 22 декември 31 декември 2023 година, има стойност, която е обоснована от организацията, разменени са съответните писма на ниво експерти и трябва да се случи, като естествено се анализира и напредъка на страната по доклада, който излезе на 2021 година. Надявам се, колегите повечето в залата са запознали с него. Той е изчерпателен именно в това, че голяма част от твърденията на продължаване промяната за лошото състояние на икономиката на България, за корупцията в България, за инвестициите в България не съответстват на това, което пише в доклада. Затова, колеги, подкрепяйки този проект на решение, този продължаващ доклад, естествено пътната карта за присъединяване на България в клубът на богатите, както така разговорно се казва на Организация икономическо сътрудничество и развитие, е правилна стъпка и продължаване напред в развитието на България. Но не може да си приписвате неща, може да режете лентички на участъци от магистрали, на мостове и на съоръжения пътни, които са строени. Извървени са процедурите по времето на последното редовно правителство на Борисов. Това може да правите, но не си преписвайте и заслугата за пътната карта, която естествено се вижда по всяка информация. Просто ставате смешни вече и това да си преписвате като заслуга. Така че мисля, че е редно да подкрепим предлагания проект на решение. Продължим с програмата. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Иванов. Реплики към Александър Иванов? Не виждам реплики. Реплика ли, господин Антонов? Да, то вие за изказване Не можете вече. Заповядайте за реплика.
Промяната, колеги, не си приписва заслуги. Политиката относно ОИСР е дългосрочна политика на България още от 2007 година, т.е. преди ГЕРБ и ще е след ГЕРБ, а промяната е просто промяната и това българският народ го знае и го вижда. Благодаря ви.
Благодаря, господин Антонов. Втора реплика от Александра Корчева. Трета реплика има ли? Не виждам.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин Иванов, наистина не си приписваме нищо. Рязането на лентички не е обликът, който продължаваме промяната. Установявам. Така.
Колеги, тишина в залата.
Но истината е, че присъединяването на България към ОИСР трябва да бъде с континуитет, което какво означава? Всички трябва да работим заедно продължително за това и това е нещото, което ние също сме препотвърждавали. Но факт е, че България, процесът за присъединяване на България и за това да се отвори предпреговорния процес, така че да започне след това фактическия преговорен процес, започне на 25 януари 2021 и се потвърждава, че борбата с корупцията е ключова. Ще се радвам да ни подкрепите.
Благодаря, госпожо Корчева. Трета реплика, отново питам. Няма трета реплика. Заповядайте за дуплика.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми колеги репликиращи. Господин Антонов, аз не видях или поне не открих някакъв укор към моето изказване в вашата реплика. По-скоро, мислим, надявам се, еднакво по отношение на присъединяването на България в ОИСР. На колежката Корчева, благодаря за репликата. Потвърдихте, че на 25 януари 2021 година се подписа наистина споразумението и върви се към детайлния преглед. Продължава се пътя към присъединяване на България за ОИСР. А по отношение на рязването на лентичките, пожелавам ви, но не съм оптимист, че във вашето правителство ще бъде даден старт на нещо положително. Вижда се и в инфраструктурните проекти, вижда се в всички структури на икономиката и на държавното управление. За съжаление, пълен фарс. Хаоса, който създаде вашето управление, не е добро нито за икономическото развитие на България, нито за повишаване на стандарта на българските граждани, нито за намаляване на корупцията. Виждаме някакви назначения на роднини, на приятели. Това ви го казват коалиционните партньори, аз само ви го припомням. Семейства, цели, които управляват сектори. Ако мислите, че това е някакъв начин за подобряване или борбата с корупцията, това може би ваше мнение. Ще видим какво ще кажат от ОИСР и от другите организации. Ако не ме лъже паметта, България падна едно място в класацията за корупция. Ето една година, както вие управлявате. Така че е хубаво наистина да вървим в тази насока, но да си даваме реална сметка какви стъпки трябва да предприемем и да не говорим само с гръмки така обещания, да и реално да се прави нещо. Напротив, в много от сферите, за които говорим, икономика, политика, назначение и така нататък, виждаме все по-фрапантни и лоши примери за много къс период от време. Да продължим нататък с програмата. Благодаря.
Благодарим. Други изказвания? Няма. Прекратявам дискусията. Така, уважаеми колеги, поставям на гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за извършване на икономически преглед на Република България между Република България от една страна и Организациите за икономическо сътрудничество и развитие от друга страна, номер 47-202-02-7, внесен от Министерски съвет. Първо гласуване на законопроекта. Режим на гласуване. Прекратявам гласуването. 177 народни представители са гласували, 168 гласа за, 9 против, няма въздържали се. Предложението е прието. Заповядайте, господин Сабрутев, за процедура.
Благодаря, господин председател. На основание член 76, алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам така приетия на първо гласуване законопроект да бъде приет и на второ гласуване в днешното пленарно заседание. Благодаря.
Благодаря, господин Сабрутев. Обратно становище? Няма обратно становище. Подлагам на гласуване предложението на господин Сабрутев за разглеждане на второ четене на законопроекта. Прекратявам гласуването. 168 народни представители са гласували, 157 гласа за, 10 против, 1 въздържал се. Предложението е прието. Преминаваме към второ гласуване. Заповядайте, господин Сабрутев.
Благодаря, господин председател. Закон за ратифициране на Споразумението за извършване на икономически преглед на Република България между Република България от една страна и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие от друга страна. Член единствен ратифицира Споразумението за извършване на икономически преглед на Република България между Република България от една страна и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие от друга страна, сключено чрез размяна на писма, подписани на 14 октомври 2021 година в София и на 28 декември 2021 година в Париж. Заключителна разпоредба, параграф единствен, законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.
Благодаря ви, господин Сабрутев. Откривам дискусия по наименованието на законопроекта, член единствен, наименованието на подразделението, заключителна разпоредба и единствената заключителна разпоредба. Желаещи за изказване има ли? Няма желаещи за изказване. Прекратявам дискусията. Преминаваме към гласуване. Гласуваме наименованието, единствения член, наименованието на подразделението, заключителна разпоредба и единствената заключителна разпоредба, анблок. Режим на гласуване. Прекратявам гласуването. 169 народни представители са гласували, 158 гласа за, 10 против, 1 въздържал се. Предложението е прието, с това и законопроектът е прият на второ гласуване. С това изчерпахме и точка 9 от програмата за работа на Народното събрание за тази седмица. Преминаваме към точка 10. Законопроект за ратифициране на многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. Вносител Министерски съвет. Постъпил е доклад от Комисията по бюджет и финанси. Кой ще представя? Кирил Симеонов. Заповядайте, господин Симеонов. Първо процедура за допуск, колеги. Ще има.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, моля на основание член 43, алинея 2 от ПОДНС да гласувате в зала да бъдат допуснати следните лица. Госпожа Росица Велкова, заместник министър на финансите, госпожа Людмила Петкова, директор на дирекция данъчна политика в Министерството на финансите, госпожа Десислава Калудова, директор на дирекция с погодби за избягване на двойното данъчно облагане в НАП.
Благодаря ви, господин Симеонов, извинявам се. Подлагам на гласуване по процедурното предложение за допуск до залата. Са колеги, не 52. Прекратявам гласуването. 99 народни представители са гласували, 99 гласа за, против въздържали се няма. Заповядайте в залата. Моля квесторите да поканят. Господин Симеонов, заповядайте да представите доклада.
Благодаря, господин председател. Доклад относно законопроект за ратифициране на многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяването, свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, номер 47-202-02-13, внесен от Министерски съвет на 15 април 2022 година. На заседание, проведено 26 май 2022 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите Ивайло Яйджиев, заместник министър, Людмила Петкова, директор на дирекция данъчна политика, Ирена Христова, началник на отдел в дирекция данъчна политика, Анна Бачварова, държавен експерт дирекция данъчна политика и Десислава Калудова, директор на дирекция с погодби за избягване на двойното данъчно облагане в НАП. Законопроектът беше представен от господин Ивайло Яйджиев, заместник министър на финансите. Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, конвенцията е подписана от Република България на 7 юни 2017 година по време на първата официална церемония по присъединяване на държави и юрисдикции към конвенцията, проведена в Париж, Франция. Ратифицирането е една от стъпките в подготовката за членство на Република България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ОИСР. С ратифицирането и влизането в сила на конвенцията по отношение на Република България, страната ни ще изпълни ангажимента си във връзка с членството си в приобщаващата рамка на ОИСР за създаване на реални предпоставки за по-ефективна борба срещу трансграничното укриване на данъци, осъществявано чрез използването на различни форми на агресивно данъчно планиране. Също така Република България ще може да приведе обхванатите данъчни спогодби в съответствие с минималните стандарти по приобщаващата рамка на ОИСР за прилагане на мерки срещу свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. Плана BPS, Base Erosion and Profit Shifting, относно прилагане на мерки срещу свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. Конвенцията по своята същност е многостранен международен договор, чиято основна цел е едновременното изменение на повече от 2800 данъчни спогодби, сключени между юрисдикции от целия свят. Държавите и юрисдикциите могат да изберат кой от действащите им спогодби за избягване на двойното данъчно облагане да бъдат изменени в конвенцията, като ги посочат в списък. Конвенцията заменя процеса на двустранното предотвратяване на съществуващите спогодби между отделните юрисдикции и позволява чрез присъединяването към нея да се променят, заменят или добавят разпоредби в тях. По този начин значително се ускорява и улеснява ефективното прилагане на достиженията на плана BEPS между всички държави и юрисдикции, присъединили се към конвенцията. Основната цел на мерките е да минимизират възможностите за злоупотреба с данъчните спогодби и да подобрят процедурата за разрешаване на спорове. Възприетите от Република България разпоредби от конвенцията са насочени именно в тази посока. Противодействие на неправомерното ползване на данъчни облекчения, като в същото време се актуализира разпоредбата относно процедурата за взаимно споразумение в съответствието с минималния стандарт, заложен в мярка 14. Създаване на по-ефективен механизъм за разрешаване на спорове по плана BEPS, което гарантира на данъкоплатците коректно прилагане на облекченията, предвидени в данъчните спогодби и защита от двойното данъчно облагане. Законопроектът съответства на изискванията на Закона за нормативните актове, указа за неговото прилагане и на правилника за организацията и дейността на Народното събрание. На основание член 85 алинея 1 точка 7 и 8 от Конституцията на Република България, конвенцията с резервите и уведомленията съгласно списъка, изготвен по образец от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, подлежи на ратифициране с закон от Народното събрание. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати. 15 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се. Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби номер 47-202-02-13, внесен от Министерски съвет на 15 април 2022 година.
Благодаря, господин Симеонов. Откривам дискусията по законопроекта. Желаещи за изказване има ли? Няма желаещи за изказване, прекратявам дискусията. Уважаеми колеги, подлагам на гласуване законопроект за ратифициране на многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, номер 47-202-02-13, внесен от Министерски съвет. Първо гласуване на законопроекта, режим на гласуване. Прекратявам гласуването. 105 народни представители са гласували, 98 гласа за, против няма, 7 въздържали се. Предложението е прието. Заповядайте, господин Симеонов.
Благодаря, господин председател. На основание член 76 алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам така приятие на първо гласуване законопроект за ратифициране на многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби номер 47-202-02-13, внесен от Министерски съвет на 15 април 2022 година, да бъде приети на второ гласуване в днешното пленарно заседание.
Благодаря, господин Симеонов. Обратно становище има ли? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Симеонов.
Прекратявам гласуването. 106 народни представители са гласували, 99 гласа за, против 7, въздържали се няма. Предложението е прието. Заповядайте, господин Симеонов.
Благодаря, господин председател. Закон за ратифициране на многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. Член единствен. Ратифицира многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, подписана от Република България на 7 юни 2017 година в Париж, с резерви и уведомления съгласно списък, изготвен по образец на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както следва. Република България. Състояние на списъка с резерви и уведомления при депозиране на инструмента за ратификация. Този документ съдържа списъка с резерви и уведомления, направени от Република България при депозиране на инструмента за ратификация съгласно член 28, алинея 5 и член 29, алинея 1 от Конвенцията. Член 2. Тълкуване на термините. Уведомление. Спогодби, обхванати от Конвенцията. Съгласно член 2, алинея 1, буква А. Точка 2 Римско от конвенцията Република България желае следните спогодби да бъдат обхванати от конвенцията. Следва таблицата по-долу. Извинявам се.
Нищо, той има доста голяма таблица.
Да. Простете. Член 3. Прозрачни образования, резерва. Съгласно член 3, алинея 5, буква А от Конвенцията, Република България запазва правото да не прилага целият член 3 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби. Член 4, образования, които са местни лица, не повече от една юрисдикция, резерва. Съгласно член 4, алинея 3, буква А от Конвенцията, Република България запазва правото да не прилага целият член 4 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби. Член 5. Прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане. Уведомление за избор на незадължителни разпоредби. Съгласно член 5, алинея 10 от Конвенцията с настоящото, Република България избира в съответствие с член 5, алинея 1 да прилага опция В на този член. Уведомление за съществуващи разпоредби в включените спогодби. Съгласно член 5, алинея 10, буква В на Конвенцията, Република България счита, че следните спогодби съдържат разпоредбата, описана в член 5, алинея 7. Номерът на члена и алинеята на всяка такава разпоредба е посочена по-долу в таблицата. Член 6. Цел на обхванатата данъчна спогодба. Резерва. Съгласно член 6, алинея 4 от Конвенцията, Република България запазва правото да не прилага член 6, алинея 1 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби, които вече съдържат текст преамбюла, който описва намерението на договарящите юрисдикции да избегнат двойното данъчно облагане, без да създават възможности за необлагане или намалено облагане, независимо дали този текст е ограничен до случаи на отклонение или заобикаляне на данъчното облагане, включително чрез споразумения, целящи за употреба с обхванатите данъчни спогодби, насочени към получаване на облекченията, предвидени в тези спогодби в непряка полза на местни лица на трети юрисдикции, или да се прилага по-широко. Следните спогодби съдържат текст преамбюла, който попада в обхвата на тази резерва, следва таблица. Уведомление за съществуващ текст преамбюла на включените спогодби. Съгласно член 6, алинея 5 от Конвенцията, Република България счита, че следните спогодби не са в обхвата на резервата по член 6, алинея 4 и съдържа текст преамбюла, описан в член 6, алинея 2. Текстът на съответния параграф от преамбюла е посочен по-долу в таблицата. Простете. Член 7. Предотвратяване на злоупотребата с данъчни спогодби. Уведомление за съществуващите разпоредби в включените спогодби. Съгласно член 7, алинея 17, буква А от Конвенцията, Република България счита, че следните спогодби не попадат в обхвата на резервата по член 7, алинея 15, буква Б и съдържат разпоредбата, описана в член 7, алинея 2. Номерът на члена и алинеята на всяка такава разпоредба са посочени по-долу в таблицата. Член 8. Транзакции за прехвърляне на дивиденти. Резерва. Съгласно член 8, алинея 3, буква А от Конвенцията, Република България запазва правото да не прилага целия член 8 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби. Член 9. Печалби от прехвърляне на акции или дялове или участие в образования, които придобиват своята стойност основно от недвижимо имущество. Уведомление за избор на незадължителни разпоредби. Съгласно член 9, алинея 8 от Конвенцията, с настоящото Република България избира да прилага член 9, алинея 4. Уведомление за съществуващи разпоредби в включените спогодби. Съгласно член 9, алинея 7 от Конвенцията, Република България счита, че следните спогодби съдържат разпоредбата, описана в член 9, алинея 1. Номерът на члена и алинеята на всяка такава разпоредба са посочени по-долу в таблицата. Член 10. Правило срещу злоупотреба във връзка с места на стопанска дейност, разположени в трети юрисдикции. Резерва. Съгласно член 10, алинея 5, буква А от Конвенцията, Република България запазва правото да не прилага целия член 10 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби. Член 11. Прилагане на данъчните спогодби за ограничаване на правото на страна да облага с данък своите местни лица. Резерва. Съгласно член 11, алинея 3, буква А от Конвенцията, Република България запазва правото да не прилага целия член 11 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби. Член 12. Изкуствено избягване на статута на място на стопанска дейност чрез комисионерски споразумения и подобни стратегии. Уведомление за съществуващи разпоредби в включените спогодби. Съгласно член 12, алинея 5 от Конвенцията, Република България счита, че следните спогодби съдържат разпоредбата, описана в член 12, алинея 3, буква А. Номерът на члена и алинеята на всяка такава разпоредба са посочени по-долу в таблицата. Съгласно член 12 от алинея 6 от Конвенцията, Република България счита, че следните спогодби съдържат разпоредбата, описана в член 12, алинея 3, буква Б. Номерът на члена и алинеята на всяка такава разпоредба са посочени по-долу в таблицата. Член 13. Изкуствено избягване на статута на място на стопанска дейност чрез изключване на определени дейности. Резерва. Съгласно член 13, алинея 6, буква В от Конвенцията, Република България запазва правото да не прилага член 13, алинея 4 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби. Уведомление за избор на незадължителни разпоредби. Съгласно член 13, алинея 7 от Конвенцията, с настоящото Република България избира да прилага опция А на член 13, алинея 1. Уведомление за съществуващи разпоредби в включените спогодби. Съгласно член 13, алинея 7 от Конвенцията, Република България счита, че следните спогодби съдържат разпоредбата, описана в член 13, алинея 5, буква А. Номерът на члена и алинеята на всяка такава разпоредба са посочени по-долу в таблицата. Член 14. Разделяне на договори. Резерва. Съгласно член 14, алинея 3, буква А от Конвенцията, Република България запазва правото да не прилага целия член 14 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби. Член 16. Процедура за взаимно споразумение. Уведомление за съществуващи разпоредби в включените спогодби. Съгласно член 16, алинея 6, буква А от Конвенцията, Република България счита, че следните спогодби съдържат разпоредбата, описана в член 16, алинея 4, буква А, точка първо римско, малко. Номерът на члена и алинеята на всяка такава разпоредба са посочени по-долу в таблицата. Съгласно член 16, алинея 6, буква Б, точка първо римско от Конвенцията, Република България счита, че следните спогодби съдържат разпоредба, която предвижда, че случай, описан първото изречение на член 16, алинея 1, трябва да бъде представен в рамките на определен период, който е по-кратък от 3 години от първото уведомяване за действието, довело до облагане, което не е в съответствие с обхванатата данъчна спогодба. Номерът на члена и алинеята на всяка такава разпоредба са посочени по-долу в таблицата. Съгласно член 16, алинея 6, буква Б, точка второ римско от Конвенцията, Република България счита, че следните спогодби съдържат разпоредба, която предвижда, че случай, посочен в първото изречение на член 16, алинея 1, трябва да бъде представен в рамките на определен период, който е поне 3 години от първото уведомяване за действието, довело до облагане, което не е в съответствие с обхванатата данъчна спогодба. Номерът на члена и алинеята на всяка такава разпоредба са посочени по-долу в таблицата. Уведомление за включени спогодби, които не съдържат съществуващи разпоредби. Съгласно член 16, алинея 6, буква В, точка 2 римско от Конвенцията, Република България счита, че следните спогодби не съдържат разпоредбата, описана в член 16, алинея 4, буква Б, точка 2 римско. Следва таблицата. Съгласно член 16, алинея 6, буква Г, точка 1 римско от Конвенцията, Република България счита, че следните спогодби не съдържат разпоредбата, описана в член 16, алинея 4, буква В, точка 1 римско. Следва таблица. Съгласно член 16, алинея 6, буква Г, точка 2 римско от Конвенцията, Република България счита, че следните спогодби не съдържат разпоредбата, описана в член 16, алинея 4, буква В, точка 2 римско. Следва таблица. Член 17, кореспондиращи корекции. Уведомление за съществуващи разпоредби в включените спогодби. Съгласно член 17, алинея 4 от Конвенцията, Република България счита, че следните спогодби съдържат разпоредбата, описана в член 17, алинея 2. Номерът на члена и алинеята на всяка такава разпоредба са посочени по-долу в таблицата. Член 35. Влизане в сила. Уведомление за избор на незадължителни разпоредби. Съгласно член 35, алинея 3 от Конвенцията, единствено за целите на своето прилагане на член 35, алинея 1, буква Б и алинея 5, буква Б, Република България избира да замени израза данъчни периоди, започващи на или след изтичането на период, с израза данъчни периоди, започващи на или след 1 януари на следващата година, започваща на или след изтичането на период. Резерва. Съгласно член 35, алинея 6 от Конвенцията, Република България запазва правото да не прилага член 35, алинея 4 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби.
Благодаря ви много, господин Симеонов. Откривам дискусия по наименованието на законопроекта и член единствен, както бяха представени от господин Симеонов. Желаещи за изказване има ли? Няма желащи за изказване. Прекратявам дискусията. Колеги, подлагам на гласуване наименованието на законопроекта и член единствен, както бяха представени от господин Симеонов. Гласуваме ги анблок. Режим на гласуване. Прекратявам гласуването. 90. Чакай, 51 секунди чаках. 98 народни представители са гласували, 92 гласа за, против няма, 6 въздържали се. Предложението е прието. С това и законопроектът е прият и на второ гласуване. Изчерпахме и 10-та точка от програмата за работа на Народното събрание за тази седмица. Преминаваме към 11-та законопроект за ратифициране на изменение на закона за ратифициране на Европейската социална харта, в скоби ревизирана. Постъпил е доклад от Комисията по труда, социалната и демографската политика. Заповядайте, господин Василев. Също така има и доклади от Комисията по правата на човека, вероисповеданията и гражданите, Комисията по икономическа политика и иновации, Комисията по образованието и науката, Комисията по външна политика. Това е.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, моля на основание член 43, алинея 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание.
Допуск, колеги, моля да се върнете в залата.
В залата да бъде допуснат господин Лазар Лазаров, заместник-министър на Министерството на труда и социалната политика.
Добре, подлагам на гласуване процедурното предложение на Радослав Василев за допуск до залата. Режим на гласуване. Прекратявам гласуването. 74 народни представители са гласували, 74 гласа за, против и въздържали се няма. Заповядайте за процедура, а моля квесторите да поканят лицата в залата.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Въпреки че може и да не се наложи, но все пак предлагам да гласуваме удължаване на работното време, пленарното време до изчерпване на тази точка. Парламентарният контрол да започне веднага след приключване на работа по тази точка. Благодаря.
Добре, господин Вигенин, да преминем към парламентарен контрол, след като приключим точка 11, да запазим парламентарния контрол 3 часа, така че заседанието ще се удължи съответно, за да имат парламентарен контрол 3 часа, ако се наложи, разбира се, това. Режим на гласуване. Така, имаме и посетители, може да ги Приветстваме с добре дошли в пленарната зала. Прекратявам гласуването. 101 народни представители са гласували, за са 77, против 18, въздържали се 6. Предложението е прието. Заповядайте, господин Василев, с доклада на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Благодаря, господин председател. Доклад по законопроекта за изменение на закон за ратифициране на Европейската социална харта, номер 47-202-02-16, внесен от Министерски съвет на 13.05.2022 година. Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое заседание, проведено на 1 юни 2022 година, разгледа и обсъди законопроекта за изменение на закона за ратифициране на Европейската социална харта, номер 47-202-02-16. На заседанието присъстваха Иван Кръстев, заместник министър на труда и социалната политика, и Елица Славчева, началник на отдел международно и двустранно сътрудничество в дирекция Европейски въпроси и международно сътрудничество. Законопроектът бе представен от заместник министър Кръстев. Ревизираната Европейска социална харта е ратифицирана през 2000 година, като в декларация неразделна част от закона се посочва обвързаността на Република България с определени членове от хартата. През 2007 година допълнително със закон се ратифицира член 2, алинея 3, част 2 от Европейската социална харта. Според вносителя, предложеният законопроект за допълнително ратифициране на разпоредби може да се разглежда като сериозна стъпка при въвеждането на международни социално-трудови стандарти в следните области: право на професионално ориентиране и обучение, право на социална сигурност и право на законно работещи мигранти и на техните семейства на закрила и подпомагане. Последващ анализ на българското законодателство и практика сочат, че редица разпоредби са съвместими и могат да бъдат ратифицирани. Конкретните нови задължения, които могат да бъдат поети и с които държавата ни може да бъде обвързана, са по отношение на следните права: право на професионално ориентиране, член 9, право на професионално обучение, член 10, право на социална сигурност, член 12, право на работещите мигранти и на техните семейства на закрила и подпомагане, член 19. Възможността България да приеме всички тези разпоредби е потвърдена и в четвъртия доклад на Европейския комитет по социални права за неприетите от България разпоредби на Европейската социална харта през май 2021 година след извършен анализ на приложимото национално законодателство. Законопроектът не налага изготвяне на оценка на въздействието, защото е закон за изменение на закона за ратификация. За да не се стигне до приемането на трети закон за ратификация на един и същ международен договор за по-голяма правна сигурност, с този закон се инкорпорира и приетата през 2007 година разпоредба на член 2, алинея 3, част 2, а съответният втори закон за ратификация се отменя с параграф 2 от законопроекта. Законопроектът е разгледан в Националния съвет за тристранно сътрудничество и е консенсусен. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати за 16 гласа, въздържал се 1 и без гласове против, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище. Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение на закона за ратифициране на Европейската социална харта, номер 47-202-02-16, внесен от Министерски съвет на 13.05.2022 година.
Благодаря ви, господин Василев. Преминаваме към доклада на Комисията по правата на човека, вероисповеданията и жалбите на гражданите. Заповядайте, господин Стефанов.
Благодаря, господин председател. Доклад относно законопроект за изменение на закона за ратифициране на Европейската социална харта, ревизирана, номер 47-202-02-16, внесен от Министерски съвет на 13 май 2022 година. На своето редовно заседание, проведено на 2 юни 2022 година, Комисията по правата на човека, вероисповеданията и жалбите на гражданите разгледа законопроекта за изменение на закона за ратифициране на Европейската социална харта, внесен от Министерски съвет на 13 май 2022 година. На заседанието бяха поканени и присъстваха Елица Славчева Борисова, началник отдел международно двустранно сътрудничество в дирекция Европейски въпроси и международно сътрудничество в Министерство на труда и социалната политика, Йорданка Парова, старши дипломатически служител втора степен в Министерството на външните работи. От името на вносителите законопроектът беше представен от госпожа Елица Славчева Борисова. Ревизираната Европейска социална харта е международен договор, приет на съвета, от Съвета на Европа през 1996 година, подписана е от Република България през 1998 година в Страсбург. Хартата е ратифицирана от България със закон, приет от 38-о Народно събрание през 2000 година и е в сила от същата година. България ратифицирала този многостранен международен договор, като 7 години по-късно страната ни се е присъединила към само една допълнителна разпоредба, късно страната ни, която касае правото на платен годишен отпуск на работниците и служителите. С настоящото предложение страната ни приема още 10 нови разпоредби, които са в следните области. Право на професионално ориентиране, право на професионално обучение, право на социална сигурност, право на законно работещите мигранти и техните семейства, закрила и подпомагане. Това са следните членове и алинеи от Европейската социална харта. Член 9, 10, алинея 2, 3 и алинея 4, член 12, алинея 2 и алинея 4, член 19, алинея 5 и алинея 9. Подборът на тези разпоредби е в следствие на сравнителен анализ, който е направен от Министерството на труда и социалната политика с участието на други компетентни ведомства, в който са включени социалните партньори. Като основа на този анализ е използван доклад на Европейския комитет за социални права. Вносителите считат, че приемането на нови разпоредби от ревизираната социална харта от една страна ще гарантира съответните социални права като международен правен ангажимент на нашата държава и освен това ще допринесе за повишаване авторитета ни в рамките на Съвета на Европа. Становището на Министерството на външните работи беше изразено от госпожа Йорданка Парпарова. В хода на съгласувателната процедура Министерството на външните работи се представили някои свои съображения във връзка с разпоредбите, касащи правата на семейства на мигрантите. Смисълът на тези възражения не е предметът на самите разпоредби, а възможността от правни колизии при присъединяването към тях. Те касаят права, които семействата на мигрантите биха получили. Нашия вътрешен конституционен правов ред, бракът е законен съюз между разнополови партньори. Една или повече хипотези могат да съществуват и те трябва да се предвидят, когато става дума за присъединяване към международен договор и пристигането на мигранти, които са еднополови семейства. В съвременните обществени отношения и това, че е легализиран бракът между такива лица в други държави, никак не е изключено. Председателят на комисията професор Андрей Чурбанов зададе въпроси във връзка с това, че различните държави ратифицират избирателно различни разпоредби от съответните членове тези документи и дали е практика в Европа под някаква форма контролиращи орган да упражнява натиск върху държавите за нератифициране на определени разпоредби. В хода на дискусията от председателя на комисията бе поставен въпрос относно частни случаи на граждани, попадащи в казуси, които достигат до Народното събрание. Те са изключени и не са, изключени и не са конституционни, например признаване на брак на еднополови, доколко това може да бъде казус на Министерството или казус на законодателя. Представителят на вносителите изтъкна, че случаят по контролния механизъм на Европейската социална харта не е предвиден индивидуално право на жалба на отделни граждани. Механизмът е контролен механизъм по колективни жалби, което означава, че определени неправителствени организации са включени в изричен списък на Съвета на Европа и имат право да подават жалби срещу определена държава, която е страна по социалната харта, с твърдение, че тя не прилага адекватно или задоволително разпоредбите. Не е допустимо отделен гражданин да подаде такава жалба и да поиска някакви последващи действия от държавата, още повече, когато тя не се е присъединила към тази разпоредба. След проведените разисквания, Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите проведе гласуване и с 10 гласа за, единодушно без против или въздържали се. Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на закона за ратифициране на Европейска социална харта, ревизирана, номер 47-202-02-16, внесен от Министерски съвет на 13 май 2022 година. Благодаря.
Благодаря, господин Стефанов. Може само доклада да ви върнете. Благодаря много. Следва доклада на Комисията по образованието и науката. Вашата госпожа Анастасова, заповядайте. Аз имам доклада, ще ви го дам, даже ви предлагам в резюме.
Уважаеми господин председател, колеги, доклад относно законопроект за изменение на закона за ратифициране на Европейската социална харта, ревизирана, номер 47-202-02-16, внесен от Министерски съвет на 13 май 2022 година. На свое редовно заседание, проведено на 8 юни 2022 година, Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Европейската социална харта, ревизирана, номер 47-202-02-16, внесен от Министерски съвет на 13 май 2022 година. На заседанието на Комисията присъстваха госпожа Елица Славчева Борисова, началник отдел международно и двустранно сътрудничество, дирекция Европейски въпроси и международно сътрудничество, госпожа Красимира Брозик, главен секретар на Националната агенция за професионално образование и обучение, както и представители на синдикални и неправителствени организации. Мотивите към законопроекта бяха представени от госпожа Елица Славчева Борисова. В резултат на проведеното обсъждане и гласуване, Комисията по образованието и науката с 11 гласа за, без против и без въздържал се, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Европейската социална харта, ревизирана, номер 47-202-02-16, внесен от Министерски съвет на 13 май 2022 година. Благодаря.
Благодаря, госпожо Анастасова. Следва доклада на Комисия по външна политика. Заповядайте, госпожо Корчева.
Благодаря, господин председател. Доклад относно Законопроект за изменение на Закон за ратифициране на Европейската социална харта, ревизирана, номер 47-202-02-16, внесен от Министерски съвет на 13 май 2022 година. На заседание, проведено на 25 май 2022 година, Комисията по външна политика разгледа Законопроект за изменение на Закон за ратифициране на Европейската социална харта, ревизирана. Мотивите към законопроекта бяха представени от Александър Евтимов, държавен експерт в дирекция Европейски въпроси и международно сътрудничество. Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 12 гласа за, 0 гласа против и 1 глас въздържал се предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Европейската социална харта, ревизирана, номер 47-202-02-16, внесен от Министерски съвет на 13 май 2022 година.
Благодаря ви много, госпожо Корчева, и остана доклада на Комисия по икономическа политика и иновации. Господин Димитров. Аз малко неволно пренаредих докладите.
Уважаеми господин председател, дами и господа, доклад относно Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Европейската социална харта, ревизирана, номер 47-202-02-16, внесен от Министерски съвет на 13 май 2022 година. На свое заседание, проведено на 8 юни 2022 година, Комисията по икономическа политика и иновации разгледа Законопроекта за изменение на Закона за ратифициране на Европейската социална карта, ревизирана. Законопроектът беше представен от Иван Кръстев, заместник-министър на труда и социалната политика. Ревизираната Европейска социална карта е международен договор, прият от Съвета на Европа през 1996 година и е подписан от Република България на 21 септември 1998 година в Страсбург. Картата е ратифицирана от България със закон, прият от 38-то Народно събрание на 29 март 2000 година и е в сила от 1 август същата година. Картата дава възможност за избирателно приемане на разпоредби, гарантиращи основни социални и икономически права, с които страните по нея могат и поемат ангажимент да се съобразяват. Към настоящия момент България е обвързана с 62 от нейните 98 разпоредби. Предложението за допълнително ратифициране на разпоредби е свързано с въвеждането на нови международни социално-трудови стандарти в следните области: право на професионално ориентиране член 9, право на професионално обучение член 10, право на социална сигурност член 12 и право на законно работещите мигранти на техните семейства на закрила и подпомагане член 19. Възможността България да приеме всички тези разпоредби е потвърдена в четвъртия доклад на Европейския комитет по социални права за неприетите от България разпоредби на Европейската социална харта, ревизирана през май 2021 година след извършен анализ на приложимото национално законодателство. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: за 15, против 1 и въздържал се 1 народен представител. Въз основа на гореизложеното и на основание член 85 алинея 1 точка 6 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическа политика и иновации предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона за ратифициране на Европейската социална харта, ревизирана, номер 47-202-02-16, внесен от Министерски съвет на 13 май 2022 година.
Благодаря ви, господин Димитров. Откривам дискусия по законопроекта. Александра Корчева, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, настоящия законопроект, представен на вниманието на пленарната зала, е едно важно допълнение към международните договорености на Република България по отношение на социалната сфера. Ревизираната Европейска социална харта е международен договор, прият от Съвета на Европа през 96-та, Република България подписа през 98-та и ратифицира през 2000-та година. Както знаете, тези разпоредби са задължителни за нас. Европейската социална харта е известна още като социалната конституция на Европа и представлява една значима част от архитектурата на европейската социална система. Тя предоставя подкрепа и основа на широк обхват човешки права, свързани с заетостта, настаняването, здравето, образованието, социалната защита и така нататък. Общият брой разпоредби на този международен договор е 98, като държавите част от хартата имат право да не бъдат част от които разпоредби преценят. От над 40 държави членки на Съвета на Европа, подписали ревизираната харта, само 3 от тях са приели по-малко разпоредби от България, която по-настоящем е част от 62 разпоредби. По-малко от нас са приели само Унгария, Босна и Херцеговина и Азербайджан. Предложението, което разглеждаме днес за това допълнително ратифициране на 9 разпоредби по социалната харта, увеличава общия брой на нашите разпоредби на 71. Това ни помага всъщност да напреднем по отношение на задълбочаването на интеграцията на нашата страна в европейската система от норми, гарантиращи социалните и икономическите права на човека. Поради тази причина, от Продължаваме промяната ще подкрепим настоящия законопроект и изразяваме нашата готовност да продължаваме работата по разширяването на набора от икономически и социални права на гражданите, не само за да се наредим до останалите държави членки на Европейския съюз в обема приети разпоредби по Европейската социална харта, но и защото вярваме, че от огромно значение България да продължава да подобрява своята институционална система в полза на своите граждани и в полза на нашия народ. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Корчева. Има ли реплики към Александра Корчева? Няма реплики. Други изказвания? Също няма. Прекратявам дискусията. Поставям на гласуване законопроект за изменение на закон за ратифициране на Европейската социална харта, ревизирана, номер 47-202-02-16, внесен от Министерски съвет. Първо гласуване. Прекратявам гласуването. 95 народни представители са гласували, 91 гласа за, против 4, въздържали се няма. Предложението е прието. Процедура от Радослав Василев, заповядайте. Здравейте, господин Сандов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, на основание член 76, алинея 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, предлагам така приети на първо гласуване законопроект за изменение на закона за ратифициране на Европейската социална харта, номер 47-202-02-16, внесен от Министерски съвет на 13.05.2022, да бъде приети на второ гласуване в днешното пленарно заседание.
Благодаря, господин Василев. Обратно становище? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение. Прекратявам гласуването. 103 народни представители са гласували, 98 гласа за, 5 против, въздържали се няма. Предложението е прието. Заповядайте, господин Василев.
Благодаря ви, господин председател. Закон за изменение на закона за ратифициране на Европейската социална харта. Параграф 1, точка 2 от декларацията към член единствен се изменя така. Обвързва се член 1, член 2, алинея 2.7, член 3, член 4, алинея 2.5, член 5, член 6, член 7, член 8, член 9, член 10, алинея 2, алинея 3, буква А и алинея 4, член 11, член 12, член 13, алинея 1.3,
член до 3.
От 1 до 3, член 14, член 16, член 17, алинея 2, член 18, алинея 4, член 19, алинея 5 и 9, член 20, член 21, член 22, член 24, член 25, член 26, член 27, алинея 2 и 3, член 28 и член 29 от част 2 на хартата. Заключителна разпоредба, параграф 2. Закон за ратифициране на член 2, алинея 3, част 2 от Европейската социална харта се отменя.
Благодаря ви, господин Василев. Само за стенограмата да се отбележи в наименованието на закона Европейската социална харта в скоби ревизирана. По същия начин и в параграф 2. Европейската социална харта в скоби ревизирана. Държавен вестник. Откривам дискусия по наименованието на законопроекта, параграф 1, наименованието на подразделението заключителна разпоредба и единствената заключителна разпоредба, така както бяха представени от господин Василев. Желаещи за изказване? Няма желаещи за изказване. Прекратявам дискусията. Преминаваме към гласуване. Гласуваме наименованието на законопроекта, параграф 1, наименованието на подразделението и единствената заключителна разпоредба. Анблок, режим на гласуване. Прекратявам гласуването. 105 народни представители са гласували, 99 гласа за, 6 против, няма въздържали се. Предложението е прието. С това и законопроектът е прият на второ гласуване.